Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U centru Beograda tramvaj izletao iz šina, jedna osoba poginula, šestero povređenih. Vašington nastavlja da podržava predsjednike Srbije i Kosova da dođu do dogovora, poručio američki zvaničnik George Kent. Putin i Trump nisu razgovarali o sporazumu o nuklearnom oružju postignutom tokom hladnog rata u Parizu, kaže portparol ruskog predsjednika. Broj stradalih u požarima koji su pogodili područje Kalifornije u Sjedinjenim Državama porastao na 31. U Gracu se susreli praunuk austrijskog nadvojvode Franca Ferdinanda i Branislav Princip, pranećak Gavrila Principa. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Zašto Vojislavu Šešelju, uprkos presudi za ratne zločine Haškog suda, nije oduzet poslanički mandat u Srbiji? Za Radio Slobodna Evropa o tome govori Jeffrey Nice, bivši tužilac Haškog tribunala.
To je i tužan primjer kako je veći državni interes da se zaštiti osuđeni za ratne zločine nego žrtve njegovih zločina. Kako se to dogodilo, za mene je misterija.
Kako je uspostavljen kult ličnosti Aleksandra Vučića? Tema je rubrike Most, za koju govore Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i novinarka Vesna Mališić.
Jao, pa to je sad duga lista, vjerojatno ih je teško imenovati, zato što mislim da je to čitav prvi krug državnih funkcionera.
Ja ne mogu da zaboravim Zorana Babića, koji je jednom u Skupštini rekao: ja se predsjedniku divim fizički, mentalno i na svaki drugi način.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, šestero je povređeno u nesreći koja se dogodila na uglu Resavske i Krunske ulice u Beogradu kada je tramvaj iskočio iz šina, javila je Radio Televizija Srbije. Prema navodima očevidaca, tramvaj je pre nego što je skliznuo iz šina udario u jedno vozilo. Teške povrede, opasne po život, zadobili su vozač tramvaja i vozač automobila u koji je tramvaj udario. Oni su prebačeni u urgentni centar. Vašington će nastaviti da podržava predsjednike Srbije i Kosova da dođu do dogovora, poručio je George Kent, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Jako je važno da srpski i kosovski lideri zajedno prođu kroz sve teme, rekao je Kent listu Danas. Američki zvaničnik je ukazao da, citat, još ima nerešenih problema i sukoba koji su posljedica agresivnih akcija bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, ne samo protiv Kosova, već i protiv Bosne i Hercegovine, kraj citata. Zašto vladajuća Srpska napredna stranka, ali i čelnici najviše organa vlasti u Srbiji, tolerišu nacionalističke i primitivne ispade Vojislava Šešelja, poslanika i šefa opozicione Srpske radikalne stranke, koju su nekada i sami pripadali? Do koje mere su blagonakloni prema njemu pokazuje i činjenica da mu nisu oduzeli poslanički mandat nakon što je osuđen na dugogodišnju kaznu za ratne zločine, uprkos tome što ih i prema srpskom zakonu Šešelju nije mesto na slobodi. O tome u prilogu Branka Trivić govori i bivši tužilac Haškog tribunala za ratne zločine Jeffrey Nice.
This reflects the extraordinary power.
To reflektuje ogromnu moć koju, čini se, Srbija ima, jer joj je dozvoljeno da napreduje bez poštovanja prava. Reči su ovo Jeffreya Nicea, nekadašnjeg tužioca Haškog tribunala, kojima se osvrće na činjenicu da je Srbija odbila da primeni sopstveni zakon kako bi Vojislavu Šešelju oduzela poslanički mandat nakon što ga je u aprilu Haški sud za ratne zločine osudio na 10-godišnju kaznu zatvora zbog podsticanja deportacije i počinjenog progona Hrvata u Hrtkovcima 1992. godine. Član 88 stav 3 Zakona o izboru narodnih poslanika jasno kaže da poslaniku prestaje mandat ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci. Dakle, u aprilu, kada je Šešelju izrečena zatvorska kazna, Administrativni odbor Skupštine Srbije morao je da postupi po tom članu zakona. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa kaže:
postoji obaveza primjene zakona da se samo utvrdi da mandat prestaje na osnovu slova zakona.
A s obzirom da se to nije desilo, Antonijević kaže da poslanici mogu da pokrenu postupak pred Upravnim sudom. Ako ni to ne urodi plodom, to pitanje se može internacionalizovati.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Skupštine Srbije, iako pravnik, usto još i doktor pravnih nauka, pre nekoliko dana još jednom će međutim reći da nema legalnog osnova da se Šešelju oduzme poslanički mandat.
Nije ispunjen ni jedan od zakonskih uslova da bi mu se oduzeo mandat,
rekao je Martinović novinarima u parlamentu, a njegova koleginica, predsjednica Skupštine Maja Gojković, istovremeno je pokazivala izuzetan stepen tolerancije kada je Vojislav Šešelj pre nekoliko dana ministra i koalicijenog partnera SNS-a Rasima Ljajića označio kao vođu jednog od narkokartela na području Srbije, nakon što je poslanik Ljajićeve Socijaldemokratske partije Srbije, Muamer Bačevac, zatražio da u narednih nekoliko dana zakaže skupštinsku sednicu kako bi se Šešelju oduzeo poslanički mandat, Gojkovićeva mu je odgovorila onako oštro kako nikada nije šefu radikala.
Ultimatume ćete nekom drugom ispostavljati, ali predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije nećete. To da znate.
To što vlast Srbije gazi, odnosno ignoriše sopstvene zakone, u slučaju Šešelj, Jeffrey Nice ovako komentariše.
Zapanjujuće je da srpska vlast nije ponudila nikakvo objašnjenje što Šešelju nije oduzet poslanički mandat. Ukoliko ne postoji valjan pravni osnov da se to ne učini, taj mandat bi mu se morao oduzeti.
Činjenica da se Vojislavu Šešelju ne ukida poslanički mandat, smatra on, pokazuje da srpska vlast veruje da može napredovati prema Evropskoj uniji, a da se ne osvrće mnogo ni na sopstvene zakone, kao što se nije osvrtala ni na ratnu istoriju Srbije, koja je 90-ih kršila i međunarodno pravo, ocenjuje bivši haški tužilac i ukazuje na još jedan aspekt koji vladajuću opciju Srbije uopšte ne interesuje.
To je i tužan primjer kako je veći državni interes da se zaštiti osuđeni za ratne zločine nego žrtve njegovih zločina. Kako se to dogodilo, za mene je misterija. Kao što mi je i misterija u ime kojih to konkretnih političkih i geopolitičkih ciljeva zapadne sile pokazuju toliku toleranciju prema Srbiji koja ne želi da se suoči sa svojom prošlošću i u ovom konkretnom slučaju što protiv zakonito postupa odbijajući da oduzme Šešelju poslanički mandat.
Dušana Spasojevića, docenta na Beogradskom fakultetu političkih nauka, ne iznenađuje blagonaklon odnos Srpske napredne stranke prema Vojislavu Šešelju, jer, kako kaže, on ima više funkcija za srpsku vlast.
Jedna je ta da se njime maše kao nekim prepoznatljivim licem srpskog nacionalizma. A sa druge strane, Šešelj je uvek koristan zato što napada koga treba napadati, sarađuje s kim treba sarađivati iz perspektive Srpske napredne stranke. U tom smislu ne vidim da bi se SNS odrekao Šešelja gledajući dugoročno ili srednjoročno.
Smatra Spasojević i dodaje da naprednjaci procenjuju da im je veća korist nego šteta od Šešelja, a da tu štetu mogu da kontrolišu.
On je naprosto jedna radikalnija verzija naprednjaka, što mu i samo ime kaže, i u tom smislu on se ideološki i vrednostno ne razlikuje baš toliko od njih da bi oni cenili da on pravi štetu. U onog momenta ako Srbija dođe u situaciju da se ozbiljno razmatra članstvo u Europskoj uniji i ukoliko to bude pod vlašću naprednjaka, naravno da će se tada umanjiti njegov pristup medijima i njegov politički uticaj.
Ogroman je spisak Šešeljevih nesankcionisanih ispada u Skupštini Srbije, zbog kojih to najviše zakonodavno telo prečesto liči na najprimitivniju krčmu u kojoj su pogašena sva civilizacijska svetla. Među skorijima su i aprilsko gaženje hrvatske zastave u Skupštini, ometanje tadašnjeg šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaela Davenporta, da pre dve godine predstavi izveštaj o napretku zemlje ka Evropskoj uniji, skandiranje Srbija-Rusija tokom govora šefice EU diplomatije Federike Mogherini u martu prošle godine, vređanja opozicionih poslanika i poslanica najprimitivnijim vokabularom. Na sve to je od spikerke parlamenta, bivše članice njegove stranke, dobijao tek veoma blage opomene. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku sledi most radija Slobodna Evropa, tema je kako je uspostavljen kult ličnosti Aleksandra Vučića.
Gospođo Milivojević, ko su Vučićevi najveći poltroni? Komu najviše laska?
Jao, pa to je sad duga lista, vjerojatno ih je teško imenovati, zato što mislim da je to čitav prvi krug državnih funkcionera.
Gospođo Mališić, može li se reći da je Aleksandar Vulin šampion, evo da upotrebimo najdražu reč, poslušništva?
Pa, mislim da ima i drugih. On je osobeni tip poslušnika i ulizice, da tako kažem, ali ima i drugih koloritnih tipova. Ja ne mogu da zaboravim Zorana Babića, koji je u jednom u Skupštini rekao: ja se predsjedniku divim fizički, mentalno i na svaki drugi način. On je nedavno izjavio da predsjednik bolje od svakog pojedinačnog funkcionera ima uvid u njegov rad i ono što on želi. Đukanović je rekao da je on blizak Bogu, da je njegova vlast u stvari dolazi od Boga i od naroda. Dakle, to su izjave koje bi zaista mogle da uđu u antologiju ulizištva. One na neki način imaju za cilj da osiguraju dobro mesto tih ljudi unutar partije ili u Vučićevoj hijerarhiji, da ih on označi kao sebi bliskim ljudima. Oni u stvari rade i za sebe i za njega. Vulin, obožavajući Vučića, u stvari govoreći o njemu, pridaje sebi značaj, zato što je to čovjek maltene bez stranke. On je sam stranka, dakle on nema iza sebe ništa sem sebe, i sama činjenica da je on u vlasti, da je toliko visoko pozicioniran, to mora nečim da se plati, uslovno govoreći.
Gospođo Milivojević, moram reći da sam razmere Vučićevog kulta najbolje shvatio kada mu je Zoran Terzić, selektor ženske odbojkaške reprezentacije i priznati međunarodni stručnjak, znači kada je ta reprezentacija osvojila titulu svjetskog šampiona, on je na prijemu kod Vučića poklonio predsjedniku vlastitu zlatu medalju uz hvalospeve o njegovoj ličnosti. U Titovo vrijeme jugoslavenske reprezentacije osvojile su mnoga svjetska prvenstva, ali se ne sjećam da je ikada iko svoju medalju poklonio Titu.
Ne bih ni ja mogla da se setim. I ta stvarno tužna epizoda, koja nije jedina, i taj kult ličnosti koji se gradi nije samo kult ličnosti kakav smo znali kad ste već pomenuli Tita u neko ranije vreme i koji je bio karakterističan za autokratske ili čak totalitarne režime, gde se ta neka emocionalna podrška i crpla iz te veze, direktne veze sa vođom. U ovim novim demokratskim društvima koja se više klize u autokratiju, vođa postaje politički moćan na uštrb svih drugih institucija koje se u međuvremenu urušavaju, naročito onih koji su tradicionalno delovale kao posrednici između javnosti i vlasti. Ljudi sa političkim ambicijama znaju da njihova politička pozicija zavisi od lojalnosti vođi i od glasnosti s kojim ga hvale, a ne od institucionalne podrške koju imaju unutar partija u kojima deluju.
Gospođo Mališić, zanimljiva rasprava vodila se pre godinu dana kada je ministar odbrane Aleksandar Vulin predložio da Vučićevi portreti vise u svim kancelarijama ministarstva odbrane. Nakon burnih reakcija javnosti, Vučić je javno zamolio svog ministra da to ne radi, na što je Vulin rekao da je Vučić skroman i da će on ipak da okači njegove portrete. Gospođo Mališić, ja jednogodišnje budem u Beogradu, pa nemam pregled situacije. Ima li danas Vučića i fotografija po kancelarijama ministarstva odbrane i po drugim prostorijama administracije?
I ja pravo da vam kažem, to ne znam i mislim da bi to bila tautologija, pošto se Vučić pojavljuje apsolutno svuda i ta fotografija je čist višak, zato što ljudi se šale ako otvore frižider da će iskočiti Aleksandar Vučić, dakle toliko je on sve prisutan, nema nikakve potrebe da pored njega živog i aktivnog imamo tu mrtvu i hladnu fotografiju.
Bio je to Odlomak mosta, sagovornici Omera Karabega bili su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i novinarka Vesna Mališić. Više potražite na...
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. U centru Beograda tramvaj izletao iz šina, jedna osoba poginula, šestero povrijeđenih. Vašington nastavlja da podržava predsjednike Srbije i Kosova da dođu do dogovora, poručuje američki zvaničnik George Kent. Putin i Trump u Parizu nisu razgovarali o sporazumu o nuklearnom oružju postignutom tokom hladnog rata, kaže portparol ruskog predsjednika. Broj stradalih u požarima koji su pogodili područje Kalifornije u Sjedinjenim Državama porastao na 31. U gradu se susreli praunuka austrijskog nadvojvode Franca Ferdinanda i Branislav Princip, pranećak Gavrila Principa. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. U drugom delu emisije, među ostalog, razgovarali smo sa Nikolom Radosavljevićem, uskoro najmlađim doktorom umetnosti u istoriji Beogradskog univerziteta.
Rad, radi, samo rad. Samo rad, ništa više, samo rad, rad će nas spasiti sve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump nisu razgovarali o sporazumu o nuklearnim raketama postignutom u vremenu hladnog rata koji Vašington planira da napusti tokom njihovog kratkog razgovora u Parizu, izjavio je predstavnik za medije ruskog predsjednika Dmitri Peskov, objavila agencija Interfax, a preneo Reuters. Dvojica lidera nisu razgovarala ni o kakvoj posebnoj temi, rekao je Peskov. Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je izjavio da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, javile su ruske agencije pozivajući se na izjavu ruskog predsjednika. Putin, koji je bio jedan od svjetskih državnika učesnika obeležavanja stogodišnjice primirja u Prvom svjetskom ratu u Parizu, rekao je da je razgovor bio dobar, javila je agencija RIA Novosti i objavio Reuters. Ruski predsjednik nije izneo više pojedinosti o razgovoru sa američkim predsjednikom u Parizu. U razgovoru za rusku agenciju, prenosi Associated Press, Putin je najavio da će se sa Donaldom Trumpom sastati na marginama samita grupe industrijski najrazvijenijih zemalja sveta i zemalja u razvoju G20 u Argentini. Naveo je i da su on i Trump odlučili da, kako se izrazio, ne remete raspored događaja u Parizu na obeležavanju stogodišnjice potpisivanja primirja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio u oktobru da će se Sjedinjene Države povući iz sporazuma sa Rusijom, postignuto u vrijeme administracije Ronalda Reagana i Mihajla Gorbačova, jer ga Rusija krši. Broj stradalih u požarima koji su pogodili područje Kalifornije u Sjedinjenim Državama porastao na 31, dok je nepoznata sudbina još oko 200 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. Na severu SAD-a poginulo je ukupno 29 osoba, dok ih je dvoje nastradalo na jugu. Procijenjeno je da je 250.000 ljudi primorano da zbog opasnosti od širenja vatre napuste svoje domove. Jak vetar preti da proširi vatru, zbog čega je Jerry Brown, guverner države Kalifornija, od predsjednika države Donalda Trumpa zatražio da objavi stanje opšte opasnosti, računajući da će to doprineti dodatne pomoći za hitne situacije. Tražimo donošenje predsjedničke deklaracije i finansijsku pomoć federalnih vlasti. Naravno, pomoći će i lokalne vlasti. Aktualno stanje bih ovako opisao. Ovo nije neka vrsta nove normalnosti, već nove abnormalnosti. I vremenski uslovi koji izazivaju požare neće se mijenjati u narednih 15 do 20 godina. Rekao je Brown. Svoj apel Brown je uputio dan pošto je američki predsjednik zaprijetio da će smanjiti izdvajanja za Kaliforniju, iznoseći tvrdnje da se lokalne vlasti nisu dobro starale o šumama. Lokalne vlasti pak procjenjuju da će biti potrebno oko 3 nedjelje da se potpuno lokalizuju i potom ugase šumski požari, koji su posljednjih dana zahvatili nekoliko desetina hiljada hektara u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. U gašenju je angažovano oko 8000 vatrogasaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinar i književnik Velimir Ćugus Kazimir preminuo u nedjelju u Beogradu, saopštilo je nezavisno udruženje novinara Srbije. Bio je direktor medijskog arhiva Ebert, koji je osnovan 2000. Tokom novinarske karijere radio između ostalo kao novinar i urednik kulturne rubrike u politici od 1988. do 1996. Pre toga je 8 godina bio urednik i pokretač izdavaštva u istraživačko-izdavačkom centru Omladine Srbije u Beogradu. Jedan je od osnivača nezavisnog udruženja novinara Srbije marta 1994. U Podgorici je preminuo novinar i publicista Boro Krivokapić. Pažnju tadašnje jugoslovenske javnosti je privukao 1982. kada je objavio razgovore sa književnikom Miroslavom Krležom pod nazivom Pitao sam Krležu. Tada je proglašen za novinara godine u bivšoj Jugoslaviji u izboru zagrebačkog magazina Start.
Ja sam Đorđe Nešović, dolazim iz Kraljeva, student sam građanskog fakulteta u Beogradu.
I u da se zna, Marine Fratucan govori o izgradnji koja ostaje, perspektivi u zemlji ili izvan nje, ali i o u Srbiji sve prisutnoj bespravnoj gradnje.
Cela ideja je da se svako malo provlači kroz medije neko rušenje nekih objekata, nekih zgrada ilegalno napravljenih, ali uglavnom ovi drugi koji su ilegalno napravljeni su isto jako profitabilni. I onda se verovatno neko iz uprave ili neko iz vlasti tu ugradi i onda to stoji tako i nema veze.
I kako ti to deluje?
Kao mladi inženjer, kada izađeš sa fakulteta, nisi baš skroz upoznat sa praksom i šta sve ljudi rade i kako se nagode za posao. I ako hoćeš legalnim putem, nisi baš u situaciji da kao mladi inženjer ti postavljaš uslove, jer u svakom trenutku postoji neko stariji ko će to da uradi brže ili jeftinije.
Jel bi ti da dobiješ određenu sumu novca izgradio nelegalnu zgradu negde u Srbiji?
Jedno od ideja, zato što sam upisao građevinu, je da se, zato što sve je manje građevinaca i svaki građevinac koji čuje da neko ide na građevinski fakultet kaže, jesi baš morao to, a u principu je važno da ostanemo principijalni i pokažemo primjer drugima, i ako ja kao principijalan građevinac uspem, verovatno će i neko pomisliti, jer i prekršiti zakon nije toliko jednostavno zbog savesti i mnogih drugih stvari.
Đorđe Nešović, U da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
Influenceri u Srbiji najveći uticaj imaju na najmlađe generacije, smatraju neki od mladih, sa kojima je u Beogradu razgovarao naš Zoran Glavonjić. Sve veća popularnost osoba u Srbiji koje na internet platformama javnosti plasiraju svoje mišljenja o različitim proizvodima, kao i o društvenim i političkim temama.
Beograđanka Nina Karanović, koja se bavi digitalnim marketingom, smatra da su influenceri jako bitni u današnje vreme.
Pa oni utiču na druge ljude, odnosno oni imaju veliki broj pratilaca sa kojima mogu da komuniciraju, malo i da manipulišu sa njima, te tako su uticajni. U svakoj oblasti su sad uticajni, ali evo ja sam njima, može se dati recimo neki proizvod da probaju, da promovišu, i onda oni dalje to govore o tome, pričaju o tom proizvodu, promovišu ga na neki svoj način. Najčešće oni za taj novac koji dobiju hvale te proizvode, kakvi god oni bili. Bilo šta, može biti i čokolada. Radim sa tim ljudima. Oni fino žive. Mislim, ovi koji se ozbiljno bave time, oni mogu jako lepo da žive od toga. Može tu lep novac jeste da se zaradi.
Srednjoškolac Veljko Bukvić kaže da nije razmišljao da postane influencer.
Verujte da ne, nemam potrebu da nikom utičem na svoj život. Svako treba da bude zvezda vodilja sebi u svom životu. Ti influenceri ne smatram ih nešto značajno i nešto što treba svako da bude.
A šta mislite o tome što neki od njih mogu da zarade novac, tako daju razne savete, ljudi ih posećuju?
Krajnje korektno, jer svako se bori da zaradi novac, vreme je teško, egzistencija je jedno veliko pitanje, tako da svako se snalazi i onako kako može da se snađe, da preživi, on će preživjeti. Ako će tako da zaradi novac, zašto i da ne zarađuje, mislim, to je njegovo pravo, iako od toga zarađuje i preživljava.
Studentkinja Sanja Lukić smatra da uticajci sa interneta najveći uticaj imaju na najmlađe.
Reklamiraju često devojke za šminku, ne znam sad šta, muškarci, igrice neke. I onda preko njih mogu da plasiraju mnoge proizvode. U početku ne, ali kasnije kad steknu neku popularnost, oni imaju sponzore i onda preko njih zarađuju neki novac. I...
Koliko su oni uticaj? Jer vi poštujete njihovo mišljenje?
Ja iskreno ne, ali verujem da imam mlađih. Pa mlađa deca, obično ja znam da deca to gledaju sad. Koliko ljudi od 20 godina sad poštuju mišljenje nekih influencera, sad to je već upitno, ne znam stvarno.
Da li vama nekad palo na pamet da se možda vi bavite time, jer neki od njih mogu da zarade neki novac?
Pa da, to je ono kad ti klinac, kad imaš 15 godina, pa ti je to kao razmišljaš o tome, ali u suštini ne baš. Treba vremena dosta za to da se odvoji. Treba i to, koliko god nama delovalo da nije ozbiljno, treba da se posveti tome, treba se montira taj neki video ili nešto, treba vremena opet da se posveti, a ja baš nisam imala vremena za to. Kad završim fakultet, nadam se da predajem nekome nešto, ovo što završim istoriju, nadam se.
Student Branislav Đorić ne obazire se previše na influencerski talas.
Ne poštujem nešto njihovo mišljenje. Sad njima je u interesu da što više utiču na ljude, sad ne znam, mislim nekako shvatam da je to njima više iz neka forma da prežive i da imaju prihoda, ali mislim meni to ništa nešto ne znači. Neki put baš onako pritiskaju ljude i forsiraju te proizvode koji su nekako, mislim kapiram ja da ti ljudi imaju kapitale i da oni se reklamiraju, ali do jednog trenutka mislim to postane previše onako neukusno i onda ne sviđa se. Šta se sve ne radi, nije to najgore da kažem, ali kapiram je da nije to neka velika svata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A sada o mladim u malo drugačijem kontekstu. U Sevojnu kod Užica u tamošnjoj osnovnoj školi otvorena je izložba crteža Nikole Radosavljevića. S razlogom u tom prostoru. Nikola ima 27 godina, rođen je i završio osnovnu školu u Sevojnu, umetničku u Užicu, a osnovne i master studije na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Za nekoliko meseci postaće jedan od najmlađih doktora umetnosti u istoriji Beogradskog univerziteta. Sa njim je razgovarala Novka Ilić.
Do sada je imao 28 samostalnih izložbi, a učestvovao na više od 150 kolektivnih u zemlji i inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa kaže.
Te cifre su prilično velike, ali one suštinski ništa ne znače ako se prosto to radi samo da bi se radilo. Dakle, bitno je konstantno stvarati nove stvari, razmišljati o umetnosti, baviti se kulturom, biti ozbiljen u tom, baviti se teorijom kako i praksom.
Posećamo Nikolu na njegovu rečenicu: ja sam zlato Srbije, ali mene nikada nećete čekati na balkonu.
To je jedna stara nagrada koja je uzeta pre 3 godine od strane tima kome sam ja pripadao, kustoskog tima Srbije, koja nas je predstavila na prošlom kvadrijenalu u Pragu. 2015. godine doneli smo zlato za oblast scenske arhitekture i scenskog dizajna. Nažalost, u tom momentu mediji su bili glavni odgovorni koji nisu prepoznali značaj te nagrade, uzevši u obzir da se radilo o svetskom takmičenju, gde smo mi bili, Srbija kao je vrlo malo društvo, u jednom vrlo ozbiljnom rangu velikih umetnika iz celog sveta i u osnovi regiona.
A odnos države Srbije prema mladim umetnicima Nikola ovako vidi.
Taj odnos onako je dosta i dalje nedefinisan i dosta negde ostao u magli. Ja sam se na kulturnoj sceni pojavio pre nekih, recimo, 10 godina i za tih 10 godina sam se nagledao svakakvih užasa i skandala, koji su bili vrlo vidni u kulturi i pravili su velike probleme ne samo na regionalnoj sceni, već su odjekivali daleko dalje. Poslednji šok koji sam ja kao grafičar imao bilo je premeštanje grafičkog kolektiva naše glavne institucije iz svog matičnog prostora. To je bilo mesto koje je formiralo regionalnu grafičku savremenu umetničku scenu u poslednjih 70 godina, a onda zbog jedne poslastičenice biva izmešteno iz tog prostora. Čini se da se takve stvari dešavaju, mene zaista stavlja u veliko stanje zabrinutosti.
Da li ostaje u Srbiji ili odlazi?
Ja ću svakako ostati ovde zato što sva moja istraživanja vezana teorijskim radom za ove lokalitete. Meni su oni vrlo inspirativni, interesantni, ali kada bi me neko pitao da li da ostane ili da ode, ja bih prosto rekao da se razmotre sve opcije, da naravno treba napustiti zemlju na neko vreme. Poradio sam u inostranstvu i to su prosto neprocenjiva iskustva.
27-godišnji talentovani umetnik Nikola Radosavljević poručuje mladima.
Rad, radi, samo rad. Samo rad, ništa više, samo rad, rad će nas spasiti sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u nedelji iza nas, rubriku Dnevnik Radija Slobodna Evropa vodila je Dženana Aladjuz, aktivistkinja, novinarka i direktorka fondacije Infohaus.
Nevjerovatno je što sve žene doživljavaju unutar sobstvene političke partije. Da li da ispričam kako su ih najavljivale njihove kolege na stranačkim skupovima? Citiram: evo vama kolegice, mikrofon vama ljepše stoji u ruci, a u pozadini smijeh jer je naglasak naravno bačena stoji u ruci. Bivši novi član predsjedništva BiH otputovao nenajavljeno u zvaničnu posjetu drugoj državi, gdje se zvanično sastao sa bivšim predsjednikom druge države, sa kojim nezvanično priča o sudbini obje države jer su stari prijatelji. Dan kad se obilježava 80 godina od kristalna, dan kad ne možeš reći paranojku, nemoj preterivati, neće se kristalna, neka ti šepka novine. A onda zatvorci oči pred vijestima iz zemlje i svijeta u kojima se smijenju neki novi, neki stari wannabe fireri.
Čuli smo odlomak Dnevnika Dženane Aladjus.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije jedna zanimljivost: dok su svetski čelnici u nedelju boravili u Parizu povodom stogodišnjice primirja nakon koga je okončan prvi svetski rat u austrijskom gradu Gracu, susreli su se Anita Hohenberg, pra-praunuka austrijskog nadvojvode Franca Ferdinanda, i Branislav Princip, pra-neće Gavrila Principa. Hrvatska agencija HINA javlja da je njihov susret organizovan pod nazivom Rukovanje za mir, da bi se obeležio atentat na Franca Ferdinanda, koji je bio povod za početak prvo svetskog rata. Bio je to njihov prvi susret i bio je emotivan, rekao je organizator, austrijski umetnik Igor Petković. I sada smo došli na red da vas podsjetimo na najvažnije vesti. U centru Beograda tramvaj izletio iz šina, jedna osoba poginula, šestoro povređenih. Vašington nastavlja da podržava predsjednike Srbije i Kosova da dođe do dogovora, poručuje američki zvaničnik George Kent. Putin i Trump u Parizu nisu razgovarali o sporazumu o nuklearnom oružju koji je postignut tokom hladnog rata, kaže portparol ruskog predsjednika. Broj stradalih u požarima koji su pogodili područje Kalifornije u Sjedinjenim Državama porastao na 31. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.